VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 17 Mei 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Tanggal 17 Mei juga merupakan Hari Buku Nasional. Peringatan Buku Nasional dirayakan pertama kali pada tahun 2002. Ada beberapa aktivitas yang dapat kita lakukan nih dalam rangka Hari Buku Nasional, apalagi besok kan weekend. Di antaranya membaca buku, mendonasikan buku ke tempat-tempat yang membutuhkan, mengikuti workshop menulis, dan yang tak kalah menarik yaitu diskusi buku bareng teman, apalagi sambil minum kopi. Nah, kini saatnya ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran kali ini di antaranya. Korea Utara tembakkan sedikitnya satu rudal balistik tak dikenal. Militer Amerika katakan pengiriman bantuan pertama telah diangkut menuju jalur Gaza. Polisi Prancis tewaskan pria yang coba bakar sinagog. Laporan penting dan menarik yang dapat kita simak dalam siaran kali ini diantaranya, banyak kalangan menilai revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan DPR dan pemerintah merupakan ancaman sangat serius bagi lembaga peradilan.
Hamdan memaparkan bahwa dalam revisi keempat ini ada pengaturan tentang masa jabatan Hakim Konstitusi yang dapat membuat Hakim Konstitusi tidak independen.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas si kucing pemalas Garfield yang kembali tampil dalam film terbarunya, The Garfield Movie. We're gonna need the
big scale! Does she need to announce it to the whole office?
Say when?
Never, John! Bury me in cheese!
Mm-hmm. Life here is pretty near perfect. Little did I know.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Korea Utara telah menembakkan sedikitnya satu rudal balistik tak dikenal, kata militer Seoul pada hari Jumat beberapa jam setelah saudara perempuan pemimpin Kim Jong-un membantah tuduhan luas bahwa Pyongyang mengirimkan senjata ke Rusia. Korea Utara menembakkan rudal balistik tak dikenal ke arah Laut Timur, kata Kepala Staf Gabungan Seoul, yang mengacu pada perairan yang juga dikenal sebagai Laut Jepang. Stasiun penyiaran Jepang NHK mengutip sumber-sumber pemerintah mengatakan rudal tersebut tampaknya memiliki jangkauan pendek dan telah jatuh. Peluncuran tersebut dilakukan beberapa jam setelah Kim Yo-yong menuduh Seoul dan Washington menyesatkan opini publik mengenai masalah ini dengan tuduhan berulang-ulang bahwa Pyongyang mengirimkan senjata ke Moskow untuk digunakan di Ukraina. Korea Selatan dan Amerika Serikat Kamis melakukan latihan pertahanan udara bersama untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Setelah Korea Utara meningkatkan permusuhannya dengan memperpanjang uji coba rudal dan retorika perangnya tahun ini. Dua jet tempur F-35 Angkatan Udara Korea Selatan dan jet tempur siluman F-22 Raptor milik Angkatan Udara Amerika Serikat mengambil bagian dalam latihan yang diselenggarakan di wilayah tengah Korea Selatan. Latihan ini dilakukan dengan pesawat-pesawat F-35A dan F-22 bergantian antara misi menyerang dan bertahan. Pesawat dari kedua negara itu terlibat dalam pertempuran udara yang intens dalam jarak dekat. Pihak berwenang di Thailand Jumat mengatakan bahwa dua warga negaranya yang hilang di Israel sejak serangan Oktober lalu oleh Hamas dan diduga termasuk di antara orang yang masih disandera di Gaza kini diyakini telah tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nikomdey Balankura mengatakan di Bangkok bahwa kabar mengenai kematian dua lelaki itu berasal dari pemerintah Israel berdasarkan bukti yang tersedia. 6 warga negara Thailand masih belum ditemukan, diduga dijadikan sandera oleh kelompok militan itu. Truk-truk yang membawa bantuan yang sangat dibutuhkan untuk jalur Gaza meluncur melintasi dermaga terapung yang baru selesai dibangun oleh militer Amerika di daerah Kantong yang terkepung itu untuk pertama kalinya pada hari Jumat. Pengiriman tersebut adalah yang pertama dalam operasi yang diantisipasi oleh para pejabat militer Amerika akan mencapai 150 truk per hari yang memasuki jalur Gaza. Namun Amerika dan kelompok-kelompok bantuan juga mengingatkan bahwa proyek dermaga tersebut tidak dianggap sebagai pengganti pengiriman darat yang dapat membawa semua makanan, air, dan bahan bakar yang dibutuhkan di Gaza. Sebelum perang, rata-rata lebih dari 500 truk memasuki Gaza setiap harinya. Komando Pusat Militer Amerika mengakui gerakan bantuan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat dengan mengatakan bahwa bantuan pertama menyeberang ke Gaza pada pukul 9 pagi waktu setempat. Pernyataan itu mengatakan bahwa tidak ada tentara Amerika yang turun ke darat dalam operasi itu. Polisi Prancis pada hari Jumat menembak mati seorang pria bersenjata yang mencoba membakar sebuah sinagoge di kota Rouen di Prancis Utara. Polisi Nasional di Rouen pagi ini berhasil melumpuhkan seorang individu bersenjata yang jelas-jelas ingin membakar sinagoge di kota itu, tulis Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Polisi menanggapi laporan kebakaran di dekat sinagog pada pukul 6.45 pagi, waktu setempat, kata sumber polisi. Sebuah sumber yang mengetahui kasus itu mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pria tersebut bersenjatakan pisau dan batang besi. Dia mendekati polisi, lalu polisi menembaknya dan orang itu tewas. Prancis memiliki komunitas Yahudi terbesar di antara negara manapun setelah Israel dan Amerika Serikat, serta komunitas Muslim terbesar di Eropa. Terjadi ketegangan di Prancis setelah serangan kelompok militan Palestina Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, diikuti dengan pemboman Israel di Jalur Gaza. Kelompok militan Hizbullah di Lebanon pekan ini menyerang sebuah pos militer di Israel Utara dengan menggunakan pesawat tak berawak yang menembakkan dua rudal. Serangan itu melukai tiga tentara, salah satunya serius menurut militer Israel. Hizbullah secara teratur menembakkan rudal melintasi perbatasan dengan Israel selama 7 bulan terakhir. Namun serangan pada hari Kamis itu tampaknya merupakan serangan rudal pertama yang berhasil diluncurkan dari dalam wilayah udara Israel. Kelompok itu telah meningkatkan serangannya terhadap Israel dalam beberapa pekan terakhir, terutama sejak terjadi serangan Israel ke kota selatan Rafah di Jalur Gaza. Mereka telah menyerang lebih dalam di wilayah Israel dan menggunakan persenjataan baru dan lebih canggih. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dalam kondisi hidup dan mati 2 hari setelah upaya pembunuhan terhadapnya yang mengguncang Eropa, kata Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán kepada Radio Publik Jumat. Kami berdoa untuk Perdana Menteri dan mendukung Slovakia, kata Orbán. Kami berharap ia lekas sembuh dan kembali bekerja. Robert Fico dalam keadaan hidup dan mati, ujarnya. Orbán mengatakan seandainya pun Fico pulih, ia tidak akan bisa bekerja selama berbulan-bulan. Pada saat yang kritis menjelang pemilihan Parlemen Eropa yang dijadwalkan berlangsung awal bulan depan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
Banyak kalangan menilai revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang saat ini dilakukan DPR dan pemerintah merupakan ancaman sangat serius bagi independensi lembaga peradilan. Mengapa demikian? Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Fathia Wardah dari Jakarta.
Revisi keempat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menuai penolakan. Selain menggelar rapat pengambilan persetujuan tingkat pertama secara tertutup di luar masa sidang alias reses, DPR dan pemerintah juga dinilai melanggar prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang. Komisi 3 DPR pada tanggal 13 Mei lalu saat masa reses melangsungkan rapat tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto. Tidak semua perwakilan fraksi partai politik di komisi ini hadir, tapi peserta rapat sepakat membawa revisi atau perubahan keempat undang-undang MK itu ke rapat paripurna untuk disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zulfa dalam sebuah diskusi di Jakarta Kamis mengatakan, revisi Undang-Undang MK itu merupakan ancaman sangat serius bagi independensi lembaga peradilan, terutama terkait masa jabatan dan pengawasan Hakim Konstitusi. Hamdan memaparkan bahwa dalam revisi keempat ini ada pengaturan tentang masa jabatan Hakim Konstitusi yang dapat membuat Hakim Konstitusi tidak independen. Masa jabatan Hakim MK selama 10 tahun itu dibagi dua, yakni 5 tahun pertama yang merupakan hasil pemilihan dan untuk perpanjangan 5 tahun kedua harus mendapat persetujuan dari lembaga pengusul hakim konstitusi yang bersangkutan, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung.
Nah, ini menunjukkan bahwa posisi hakim konstitusi menjadi sangat tergantung pada lembaga pengusul, terutama untuk masa jabatan melanjutkan periode 5 tahun selanjutnya.
Sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah, masa jabatan hakim konstitusi yang sebelumnya sampai 15 tahun atau maksimal hingga berusia 70 tahun dikurangi menjadi 5 tahun dalam satu periode. Sementara hakim konstitusi yang masa jabatannya di Mahkamah Konstitusi 5 tahun sampai kurang dari 10 tahun dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang oleh lembaga pengusul, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Sedangkan hakim konstitusi yang masa jabatannya lebih dari 10 tahun otomatis akan menyelesaikan jabatannya hingga berusia 70 tahun. Terkait masalah pengawasan hakim konstitusi dalam revisi itu, dia mengatakan lembaga pengusul, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung bisa menunjuk satu orang untuk mengawasi kinerja hakim konstitusi. Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Profesor Hesti Armi Wulan mengatakan, Mahkamah Konstitusi hadir di era reformasi untuk mewujudkan mekanisme check and balances antar cabang kekuasaan negara sesuai prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum.
Sehingga saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya pemerhati hukum tata negara, mestinya menolak DPR melakukan pengesahan terhadap revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada masa reses sudah mendapat izin dari pimpinan DPR. Saat ini DPR tambahnya tinggal mengagendakan rapat paripurna pengesahan perubahan keempat Undang-Undang tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Habibie Center menilai pemerintahan baru mendatang perlu memperluas keterlibatan organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization atau CSO untuk membantu upaya deradikalisasi dan reintegrasi mantan narapidana terorisme atau NAPITER yang telah bebas di Indonesia. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Peneliti di Habibie Center, Johari Effendi, mengungkapkan dari program psikososial untuk Poso yang lebih kuat atau Proposoku 2022 hingga 2024 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pihak yang mendapati organisasi masyarakat sipil mendapat kepercayaan yang tinggi dari mantan NAPITER untuk mendiskusikan keinginan dan kebutuhan mereka.
Contohnya adalah teman-teman yang ex narapidana teroris di Poso, itu kalau mau tanya bantuan sosial, itu mereka agak takut datang ke kabupaten. Justru mereka datang ke satu lembaga namanya LPMS gitu.
Kata Johari Effendi saat menjadi narasumber dalam diskusi bicara terorisme bertema tantangan penanganan terorisme di masa pemerintahan baru, Kamis 16 Mei. Menurut Johari, CSO dapat berperan untuk membantu upaya reintegrasi atau penyatuan kembali mantan NAPITER ke tengah masyarakat melalui pendekatan psikososial. Program Proposoku pada tahun 2022 hingga 2024 telah diikuti 120 orang yang terdiri atas 80 mantan NAPITER dan pasangan mereka, juga 40 tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah. Para mantan NAPITER itu dilatih keterampilan usaha, pengelolaan keuangan, serta kecakapan berkomunikasi dengan orang lain. Menurutnya penting agar dalam pemerintahan baru mendatang pelibatan organisasi masyarakat sipil semakin diperluas untuk membantu upaya deradikalisasi dan reintegrasi bagi mantan narapidana terorisme. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Irjen Pol Ibnu Suhendra mengungkapkan terdapat 1.591 mantan NAPITER yang telah menjadi sasaran deradikalisasi oleh BNPT. Dari jumlah itu, baru 658 diantaranya yang telah mengikuti deradikalisasi. Sedangkan sisanya 364 orang belum mengikuti, 422 orang tidak mau mengikuti, dan 147 orang belum diketahui keinginannya. Dia mengakui bahwa dibutuhkan kepedulian masyarakat dan komponen CSO untuk terlibat dalam upaya deradikalisasi tersebut.
Sa-elek-eleknya teroris yang nggak mau deradikalisasi, tetap ini warga negara kita, ini saudara kita, harus kita urusin.
Kata Irjen Pol Ibnu Suhendra, deradikalisasi bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Berdasarkan data BNPT per April 2024, terdapat 2.059 mantan NAPITER di hampir seluruh Indonesia. Sekitar 43% diantaranya bebas bersyarat atau bersedia menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Irjen Pol Ibnu Suhendra, fenomena residivis terorisme masih menjadi salah satu potensi ancaman terorisme ke depan pada pemerintahan baru. Sejauh ini sebanyak 103 mantan napiter kembali melakukan aksi teror atau terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada tindak pidana terorisme. Sebanyak 13 orang dari jumlah residivis itu bahkan diketahui sempat mengikuti program deradikalisasi. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pemilih di Amerika Serikat punya beberapa cara untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden mendatang, salah satunya melalui pos. Banyak pendukung Partai Demokrat yang memanfaatkan cara ini. Akan tetapi sekarang pendukung Partai Republik juga didorong oleh para pemimpin partai, termasuk mantan Presiden Amerika Donald Trump, untuk memanfaatkan semua cara yang tersedia untuk menggunakan hak pilih mereka pada tahun 2024. Veronica Balderas Iglesias melaporkan, disampaikan tim VOA.
Jajak pendapat yang dilakukan Gallup belum lama ini menunjukkan bahwa antusiasme pemilih Amerika Serikat terhadap pemilihan umum November mendatang biasa saja. Namun, sebagian orang yang berbicara kepada VOA mengatakan bahwa hak pilih tidak sepatutnya disia-siakan. Mahasiswa Duke University Pilar Kelly mengatakan,
"Voting is kind of the most fundamental way.
Menggunakan hak pilih adalah cara paling dasar untuk membuat suara Anda didengar."
Jenny Wilson, seorang pendukung Partai Republik, mengatakan,
"Kita harus menggunakan hak pilih untuk hal-hal yang kita tahu akan membantu negara kita."
Warga negara Amerika dapat menggunakan hak pilih secara langsung alias tatap muka pada hari H pemilu atau lebih awal di tempat-tempat pemungutan suara khusus. Mereka juga bisa mengirimkan surat suara mereka menggunakan jasa kantor pos Amerika. Di negara-negara bagian yang menawarkan program memilih lewat pos atau vote by mail, alih-alih memilih secara absen alias absentee voting, pemilih yang sudah terdaftar akan secara otomatis dikirimi surat suara sebelum hari pemilu. Sementara, di negara-negara bagian yang menggunakan metode absentee voting, pemilih harus mengajukan permohonan memilih lewat pos dan memberikan alasan mengapa mereka tidak bisa hadir langsung ke TPS pada hari H pemilu agar dapat menerima surat suara tersebut. Menurut survei Pew Research, pemilih Partai Demokrat lebih banyak menggunakan metode itu pada pemilu 2020 dan 2022 dibandingkan pemilih Partai Republik. Presiden Amerika Joe Biden telah secara konsisten mendukung metode pos selama bertahun-tahun.
Pemungutan suara lewat pos itu cara yang aman dan nyaman agar semakin banyak orang ikut memilih.
Sementara pendahulu Biden, Donald Trump, yang kembali mencalonkan diri sebagai presiden, telah berulang kali menyuarakan kekhawatirannya akan kemungkinan kecurangan pemilu akibat metode pos.
Absentee is good.
Metode absentee itu bagus, namun metode pos secara umum itu sungguh-sungguh buruk. Tidak mungkin ada cara untuk menjamin akurasinya.
Meski demikian, sejak 2023, beberapa politisi Partai Republik mulai menekankan pentingnya pemanfaatan seluruh metode pemungutan suara kepada pemilih. Trump tidak terkecuali. Sejumlah kelompok yang berusaha menggerakkan para pemilih Partai Republik mengaku ingin mengikis keunggulan Partai Demokrat dalam metode pos yang selama ini mereka miliki. Para pakar mengaku sulit memprediksi sebesar apa dampak pemungutan suara melalui pos terhadap hasil pemilu tahun ini. Michael McDonald, dosen ilmu politik University of Florida, menuturkan melalui Skype,
"If you make mail balloting easier,
jika Anda mempermudah metode pos, maka Anda akan melihat partisipasi pemilu yang lebih tinggi. Belum jelas apakah akan ada dampak yang besar terhadap hasil pemilu, karena sekali lagi pendukung Partai Republik pun ingin menggunakan hak pilih mereka, dan mereka akan menemukan cara untuk menyalurkannya."
Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Metana yang bocor dari produksi bahan bakar fosil adalah salah satu penyumbang utama perubahan iklim. Kini seorang ilmuwan lingkungan terkemuka berharap dapat menemukan emisi metana yang lebih akurat dan konsisten dengan peluncuran teknologi satelit yang lebih canggih. Berikut laporan selengkapnya.
Bulan Maret lalu, perusahaan swasta pesawat antariksa SpaceX membawa satelit yang menggunakan teknologi canggih keluar angkasa untuk mengukur emisi metana di seluruh dunia. Diproduksi oleh Blue Canyon Technologies yang berbasis di Colorado dan ukurannya kurang lebih sebesar mesin pencuci pakaian, Metansat akan mengelilingi tiap bagian bumi untuk mengukur berapa banyak gas pemanas planet yang telah dipancarkan ke atmosfer kita dan bagaimana emisi tersebut bervariasi. Chris Winslet, manajer umum Blue Canyon Technologies, berbicara dengan VOA melalui Zoom. Ia mengatakan,
Metansat akan menjadi salah satu satelit pertama yang sebenarnya tidak hanya bisa mengukur sumber emisi tersebut, tapi sebenarnya memantau setiap waktu sehingga mereka bisa melihat apakah makin membaik, apakah makin memburuk.
Metana yang dipancarkan melalui aktivitas manusia menyumbang sekitar 30% dari pemanasan yang dialami bumi saat ini, dan gas itu lebih dari 28 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam memerangkap panas atmosfer kita. Metansat yang dikembangkan oleh Environmental Defense Fund bekerja sama dengan beberapa mitra, awalnya fokus pada bahan produksi bakar fosil yang merupakan kontributor terbesar kedua emisi metana setelah sektor pertanian. Steven Hamburg adalah pemimpin proyek Metansat dan kepala ilmuwan di Environmental Defense Fund. Ia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
We've been leading efforts to understand methane emissions.
Kami telah memimpin upaya untuk memahami emisi metana dari industri minyak dan gas selama lebih dari 10 tahun. Dan beberapa tahun lalu, kami menyadari bahwa kami tidak dapat mengumpulkan data yang cukup untuk benar-benar menangkap emisi tersebut secara berkelanjutan.
Data itu akan membantu ilmuwan menilai di mana pengurangan perlu dilakukan dan oleh siapa. Steve Hamburg menambahkan,
kuncinya di sini adalah data empiris, data berkualitas tinggi, dan data yang dapat dipercaya. Dan dengan begitu, kita dapat menggunakannya untuk benar-benar memahami masalahnya.
Metansat akan menghasilkan apa yang dikatakan tim akan menjadi kumpulan data paling komprehensif yang pernah dikumpulkan untuk satu industri. Dari Washington DC, VOA.
Para pemilih di Bergen County, New Jersey, akan disambut dengan pemandangan baru pada hari pemilihan umum tahun ini, yakni para siswa SMA yang akan melayani mereka sebagai petugas pemilu. Beberapa waktu lalu, lebih dari 30 murid berusia 16 hingga 17 tahun di Bergen County Academies, sekolah negeri yang terletak di pinggiran kota Hackensack, berpartisipasi dalam sesi pelatihan untuk mempelajari seluk-beluk tugas petugas pemilu. Seorang pelatih pemilu setempat memberikan instruksi dan latihan secara langsung bagi anak-anak SMA tersebut. Mereka diajar cara menggunakan mesin baru surat penghitungan suara, mulai dari mendaftar pemilih secara elektronik dengan menggunakan poll pads atau tablet komputer, hingga mencetak dan memindai kertas suara. Kepala daerah Bergen, Jim Tedesco, mengatakan,
because it's a presidential election, we know that we're going to have a lot of people voting.
Karena ini pemilihan presiden, kami tahu bahwa ada banyak orang yang akan memberikan suara. Di daerah Bergen ada sekitar 600 ribu pemilih yang terdaftar. Jika 80% dari mereka datang untuk memilih, Anda dapat bayangkan berapa ratus ribu orang yang akan datang untuk memberikan suara. Jadi kami perlu memastikan bahwa kami memiliki banyak petugas di TPS.
Bergen County saat ini memiliki lebih dari 500 petugas pemilu. Tedesco mengatakan mereka membutuhkan sedikitnya 2 kali lipat dari jumlah tersebut untuk penyelenggaraan pemilu tahun ini. Para pejabat pemilu lokal mengalihkan perhatian mereka kepada para siswa SMA untuk memenuhi kesenjangan tersebut. Ide itu merupakan gagasan dari Ketua Dewan Pemilu Bergen County, Richard Miller. Miller memperkenalkan program pelatihan percontohan di Teaneck High School pada tahun 2023 untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan petugas pemilu di TPS. Tahun ini, ia memperluas program pelatihan tersebut ke 8 hingga 10 SMA di wilayah tersebut. Untuk satu shift atau giliran kerja selama 8 jam, para siswa akan mendapat bayaran sebesar $150 pada pemilu pendahuluan pada bulan Juni dan sebesar $200 pada pemilihan umum pada bulan November, termasuk juga tambahan sebesar $50 untuk mengikuti sesi pelatihan selama 2.5 jam. Abhinav Kokula, seorang murid berusia 17 tahun, mengatakan,
mengingat pemilu kita yang lalu, pemilihan presiden, saya kira integritas elektoral menjadi bagian sangat penting dari demokrasi kita yang tidak pernah kita anggap remeh selama bertahun-tahun. Namun kini menjadi sorotan.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kucing pemalas Garfield kembali tampil dalam petualangan terbarunya dalam film The Garfield Movie. Kali ini aktor Chris Pratt menyuarakan tokoh kucing yang legendaris ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
We're gonna need the big scale. Does she need to announce it to the whole office?
Say when.
Never, John. Bury me in cheese. Life here is pretty near perfect. Little did I know.
Kepada Associated Press, Chris Pratt menjelaskan bahwa ketika dia melakukan riset sebelum syuting, dia mencoba untuk menghindari mendengarkan suli suara dari bintang yang sebelumnya untuk karakter yang dicintai banyak orang ini. Sebelumnya, karakter Garfield disuarakan oleh aktor Bill Murray dalam film yang dirilis tahun 2004 dan 2006, serta Lorenzo Music dalam sejumlah acara spesial di televisi yang dirilis pada tahun 1980-an. Mengenai hal ini, Chris Pratt menambahkan,
"Our director Mark Dindal said,"
katanya sang sutradara Mark Dindal telah mengerjakan film ini selama beberapa tahun bahkan sebelum dia berbicara dengannya. Dia tahu seperti apa penampilan Garfield dan dia memiliki gambaran seperti apa suara Garfield. Ketika Mark Dindal mengutarakan karakter suara Garfield, Chris Pratt merasa karakternya mirip dengan dirinya. Sebelumnya, Chris Pratt juga pernah mengisi suara untuk film The Lego Movie dan The Super Mario Brothers.
Mamma mia, style lasagna.
I'm gonna name you Garfield.
Chris Pratt mengatakan, menurut Mark Dindal, suaranya cocok untuk Garfield karena ada kesan kemalasan dan nada sarkastik pada suaranya yang ingin ia masukkan ke dalam tokoh ini. Maka hanya dengan sedikit penyesuaian, Chris bisa fokus pada kemiripan antara suaranya dan suara Garfield sehingga penyampaiannya terdengar sangat alami.
You think you can battle these villains on your own?
If I don't make it back,
tell my story.
The Garfield Movie tayang perdana di bioskop-bioskop di seluruh dunia tanggal 24 Mei. Dari Washington DC, VOA.
You saw nothing.
Salah satu seri mobil listrik murah bernama Seagull telah membuat produsen mobil dan politisi Amerika Serikat khawatir. Mobil ini diproduksi oleh konglomerat Tiongkok BYD dengan harga jual per unit $11,000 atau sekitar 176 juta saja di Tiongkok. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Meskipun murah, mobil ini dipromosikan bisa dikemudikan dengan baik dan dirakit dengan keahlian yang cukup. Mobil ini dinilai berpotensi menjadi pesaing berat bagi kendaraan listrik Amerika Serikat yang harganya 3 kali lipat dari itu. Di dalam sebuah garasi besar di kawasan industri di pinggiran barat kota Detroit, sebuah perusahaan bernama Kersof Global merangkai sendiri sebuah mobil Seagull berwarna hijau cerah. Mobil itu dibeli oleh kantor cabang perusahaan ini di Tiongkok dan kemudian dikirimkan ke Amerika Serikat. Presiden perusahaan ini, Terry Wojcicki, mantan kepala insinyur di unit truk bak terbuka besar milik General Motors, mengatakan bahwa mobil ini adalah sebuah panggilan yang jelas bagi industri mobil Amerika Serikat. Dia menilai sektor ini ketinggalan beberapa tahun di belakang Tiongkok dalam desain kendaraan sebagai sebuah unit dibandingkan sebagai bagian-bagian terpisah.
Because they are so highly vertically integrated.
Karena mereka sangat terintegrasi secara vertikal pada tingkat tenaga kerja mereka, dalam hal lingkungan mereka, keuntungan biaya yang luar biasa. Jadi itulah mengapa mereka mampu menjual kendaraan dengan harga dalam kisaran $11,000.
Seagull memang belum akan datang ke Amerika Serikat dalam waktu dekat dan nampaknya akan dijual dengan harga lebih dari $11,000 Amerika Serikat jika benar-benar bisa masuk. Namun ancaman tetap membayangi karena ini akan menjadi produk yang menarik bagi pembeli Amerika Serikat yang mencari transportasi murah karena inflasi menggerus anggaran rumah tangga mereka. BYD telah memiliki pabrik di California yang memproduksi bus listrik. Perusahaan ini dilaporkan sedang mencari lokasi pabrik di Meksiko untuk memanfaatkan kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara. Politisi dan produsen mobil Amerika Serikat sudah melihat kendaraan listrik Tiongkok sebagai ancaman serius.
Produksi mobil listrik Tiongkok memang melonjak baik dari sisi teknologi maupun jumlah. Setidaknya itu tergambar dalam pameran otomotif internasional Beijing 2024 yang berlangsung 4 sampai 14 Mei. Ada 278 model yang dipajang yang menggambarkan dominasi pertumbuhan kendaraan energi baru Tiongkok dalam industri mobil. Tim VOA melaporkan.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 17 Mei 2024 bersama Utami Husin, Leona Triyono, dan Lea Johannes. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.